Dobar dan vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Drugi dan samita u Beogradu. Potpisan sporazum o rekonstrukciji pruge Budimpešta-Beograd. Edi Rama se na sastanku sa Vučićem založio za partnerske odnose Albanije i Srbije. Počinje zvanična poseta kineskog premijera Srbiji. Evropski sud pravde skinuo Hamas sa liste terorističkih organizacija. Evropski parlament glasao rezoluciju o priznanju palestinske države. Severna Koreja proglasila kraj trogodišnje žalosti za preminulim liderom Kim Jong-ilom. U Srbiji sutra maksimalno 12 stepeni. U naredni pola sata, zbog čega su važna buduća kineska ulaganja u regiji, slovenački ekonomista Jože Metzinger.
Pošto drugih nema, to je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa joj se čini da je najlakši put preko ovih zemalja.
Također, politička apatija dominantno je raspoloženje među građanima Srbije, pokazuje istraživanje sprovedeno u Subotici. Građani nemaju osjećaj da bilo šta mogu da promene, što jedna Subotičanka nedvosmisleno i opisuje.
Građani imaju sve manje i volje i želje, a i vere u to da li mogu da izmene uopšte neke političke odluke.
Poslušajte i dijamanti su zaista večni, uverili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi ovog dragocenog kamenja u Srbiji. Na dlanu smo držali najdragoceniji dijamant u ovom delu Evrope.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura. Pa zbog lepota, zbog sjaja.
Jel mogu ja da ovaj... što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Osnovimo ove vrste u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. decembar. Najpre pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Dva sporazuma o saradnji srpske i mađarske železnice kao i o saradnji carinskih organa potpisani su u okviru samita Kine i 16 država srednje i istočne Evrope u Beogradu. Deo su dogovora o modernizaciji i izgradnji pruge Beograd-Budimpešta. Premijer Aleksandar Vučić.
Doneće nam novo i značajnije povezivanje sa Evropom. Neće služiti samo za neuporedivo brži prevoz. O razvoju i napretku naših ekonomija da i ne govorim, jer svako veliko infrastrukturno ulaganje donosi novi posao, nova radna mesta za ljude.
U okviru samita sastali su se i premijeri Albanije i Srbije, Edi Rama i Aleksandar Vučić. Kako je saopšteno, premijer Rama istakao je mogućnost stvaranja partnerstva između Srbije i Albanije, koji bi poslao veoma važnu poruku o regionalnoj saradnji. Za oko sat vremena započinje zvaničan deo posete kineskog premijera Lija Srbiji, čije će finale biti sutra, otvaranje mosta Zemun-Borča. Sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, na kome srpsku vladu predstavlja ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović, počeo je jutros u Briselu. Na sastanku na kome se razmatra napredak Srbije u pristupnim pregovorima, primena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i odnosi Srbije i Evropske unije, učestvuju evropski komesar za susedsku politiku i pregovore o pridruživanju Johannes Hahn, predstavnici italijanskog predsedavanja i evropske službe za spoljne poslove. Evropski sud pravde odlučio je da skine palestinski pokret Hamas sa liste Evropske unije terorističkih organizacija iz proceduralnih razloga, ali je zadržao zamrznutu imovinu članova Hamasa Uniji. Evropski parlament danas bi trebalo da glasa o rezoluciji kojom se poziva na priznavanje palestinske države. Istovremeno, palestinske vlasti podneće Savetu bezbednosti UN-a svoj nacrt rezolucije kojom se zahteva okončanje izraelske okupacije uprkos najavljenom vetu Sjedinjenih Američkih država. Pakistanska vojska pokrenula je masovne vazdušne napade u udaljenom pograničnom regionu protiv Talibana kao znak odmazde za masakr u školi, gde je stradala najmanje 141 osoba, od kojih je 132 učenika. Premijer Pakistana Nawaz Sharif.
Mislim da će se ovaj rat i borba nastaviti sve dok terorizam potpuno ne iskorenimo iz ove zemlje.
Najmanje 6 osoba je ubijeno pošto su talibanski ekstremisti upali jutros u predstavništvo Kabulske banke u glavnom gradu afganistanske provincije Helmand Lashkargahu, a za sada se ne zna koliko ljudi se nalazi unutar zgrade. Bivši guverner Floride i brat nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih država Jeff Bush obelodanio je svoje planove za učešće u izbornoj predsjedničkoj trci 2016.
Most people really don't feel it.
Mnogi misle da vlada ne radi u njihovom interesu i ukoliko ja mogu da kao kandidat pružim nadu ljudima da možemo učiniti nešto kako bi rešili ove velike probleme, onda možemo preuzeti izazov koji te mogućnosti nudi. To je ono što mi sledi. To nije laka odluka zato što to podrazumeva životnu promjenu na duže.
Vlasti Severne Koreje proglasile su kraj trogodišnje žalosti za bivšim liderom Kim Jong-ilom. Državna televizija prenosi okupljanje nekoliko desetina hiljada poštovalca dugogodišnjeg šefa države kako se klanjaju pred njegovom statuom u Pjongjangu. Uprkos velikoj hladnoći, ljudi se nalaze u ogromnim redovima ispred 22 metra visoke statue kako bi odali poštu na dan kada je Kim pre 3 godine umro. Anglikanska crkva dobila je prvu ženu biskupa, pošto je Libby Lane proglašena biskupom Stockporta na severu Engleske. Laneova je odmah po proglašenju pozvala okupljene na minut ćutanja u znak sećanja na žrtve masakra koji su izvršili talibani u vojnoj školi u Pakistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema, drugi dan samita 16+1. Dva sporazuma o saradnji srpske i mađarske železnice kao i o saradnji carinskih organa potpisana su u prisustvu premijera Kine, Srbije i Mađarske, Makedonije i deo su dogovora o modernizaciji izgradnje pruge Budimpešta-Beograd. Premijeri su zadovoljni dogovorom. Kineski premijer Li Keqiang očekuje da će pruga biti završena kroz 2 godine. Kaže da je Evropska unija najveći trgovinski partner Kine i da je potrebno da se povećaju dalji privredni odnosi, a da će ova pruga u tome odigrati značajnu ulogu. Ta pruga doprineće razvoju Srbije i Mađarske, služit će na dobrobit ljudi koji u njima žive i u interesu je te dve ali i drugih zemalja. To će omogućiti da se interes i Kine i zemalja centralne i istočne Evrope što bolje i brže ostvaruje i to će podstaći ekonomiju i doneti benefite i Kini i zemljama Evrope. Rekao je Li Keqiang. Po premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, ovo je za Srbiju veliki i važan dan. Vučić kaže da će današnji dogovor doneti ne samo razvoj industrije i železnice, već i još veću povezanost sa Mađarskom, Makedonijom, Grčkom i daleko brži protok putnika i roba.
Doneće nam novo i značajnije povezivanje sa Evropom. Neće služiti samo za prevoz, neuporedivo brži prevoz putnika, već i za neuporedivo brži prevoz robe. Kad govorimo o prevozu putnika, put do Budimpešte danas prosečno traje železnicom 8 sati i 9 minuta, bit će skraćena 2 sata i 40 minuta, što i najbrže da vozite našim autoputevima ne možete da stignete, toliko o pogodnostima koje će imati i obični ljudi, o razvoju i napretku naših ekonomija da i ne govorim, jer svako veliko infrastrukturno ulaganje donosi novi posao, nova radna mesta za ljude.
Aleksandar Vučić, makedonski premijer Nikola Grujevski također je ocenio da je ovo važan projekt za region, Evropu i za Kinu.
Ovo je veoma važan projekat za narod Republike Kine, veoma važan projekat za ekonomiju ovog regiona, za građane, za kompanije, za sve. Promenit će mnogo toga u oblasti transporta, u oblasti prometa ljudi i robe. Ovo je projekat koji će zemljama pomoći da krenu napred.
Nikola Grujevski, u ovom trenutku idemo na Novi Beograd u Palatu Srbija, tamo je moj kolega Ognjen Zorić. Ognjene, očekuje se za nekih oko sat vremena da zvanično počne poseta kineskog premijera Srbiji koji dolazi tu u Palatu Srbije, kao da je danas stigao, počinje ponovo sastanke sa premijerom Vučićem.
Upravo tako, zapravo njih dvojica će danas imati bilateralni susret nakon niza bilateralnih susreta sa zvaničnicima drugih država koje su imali tokom jučerašnjeg dana i tokom ovog prepodneva. Njemu će za jedno sat vremena kada stigne ovdje pred Palatu Srbija biti priređen svečani doček uz počasnu gardu, uz intoniranje himni dve države, a po završenoj ceremoniji održat će se i taj susret premijera Srbije i Kine Aleksandra Vučića i Li Keqianga, nakon čega će se ova dva visoka zvaničnika obratiti i medijima. Miloše.
Hvala Ognjene. Iz Palate Srbije vraćamo se u studio. Naš sagovornik drugog dana Beogradskog samita je slovenački ekonomista Jože Menzinger. Mislim da je sada teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresovana bez političkih razloga, znači u pozadini je kineska politika. Nekih velikih ekonomskih razloga za Kinu ja ne vidim ukoliko to ne gledamo kroz ulazak na područje Evropske unije, kaže Menzinger. Na pitanje zašto su kineska ulaganja važna za Balkan i za istočnu i centralnu Evropu, on odgovara.
Pošto drugih nema, to je prvi razlog. Drugi razlog je da Kina ima neki interes da dođe u područje Europske unije, pa se čini da je najlakši put preko ovih zemalja. S naše strane, odnosno strane Europe, najvažnije, odnosno u jugoistočne Europe, najznačajnije je da drugih ulaganja nema, koliko ja znam, barem ne velikih.
Da li sada to može da znači i neka vrsta, ne poraza, ali neka vrsta povlačenja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada su u pitanju investicije u ovom delu regiona, pre svega na Balkanu?
Evropska unija je za vreme ove krize pravila velike probleme, odnosno velike pogreške. Ja mislim, čitava politika 5 godina bila je sasvim pogrešna. Ona je sa ovom idejom štednje uništila i ono što je ostalo. I pre toga je imala pogrešnu politiku koja se vezala na Lisbonske strategije, a to je značilo seljenje proizvodne u Kinu. Ja nemam ništa protiv toga, ali vlasti su tu da na neki način traže od multinacionalke da i tamo gde idu poštuju socijalne norme koje postoje u Europskoj uniji. Zbog toga smo silili više industrije nego što je bilo potrebno, pa na neki način jedina zemlja koja je zadržala relativno visok stepen industrije, odnosno udeo industrije u društvenom proizvodu, bila je Njemačka, zbog toga je relativno dobro prolazila, ali je usput sa svojom politikom napravila siromahe oko sebe, pa se na neki način je ona nadala na Kinu, jer je to ipak jedna velika zemlja i ako imaš 1 milion bogatih ljudi, to je dovoljno za proizvodnju Mercedesa.
Sa kakvim projektima Balkan može da nastupi da bi oni Kini bili interesantni?
Ja mislim da je sad teško naći neke projekte za koje bi Kina bila zainteresirana bez političkih razloga. Znači, pozadnje je ipak neka kineska politika. Tu bih rekla, jeste, čitav region je možda jedan kineski grad. Slovenija je mali kineski grad. Znači, tu ne možeš privući mnogo ako si toliko malen, pa zbog toga neka asocijacija svih te zemalja ima neku vezu. Znači, ipak je onda za njih neko veće tržište i neka veća budućnost. Ne?
Razgovor Ljudmila Cvetković sa Jože Metzingerom u celini pročitajte na našoj internet stranici. Kina će ponuditi 10 milijardi dolara preferencijalnih kredita za razvojne projekte u ovom delu Evrope u čijoj bi izgradnji bile angažovane tamošnje firme. O odnosima koje ovaj potez kineske ekonomske sile menja za naš program govori i Saša Popović, univerzitetski profesor i predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore.
Tih 10 milijardi ponuđenog kineskog kapitala u obliku kreditnog aranžmana za 16 zemalja našeg regiona može najzgled apsolutno izgledati kao nekakva ogromna količina razvojnog novca, međutim to nije sasvim dovoljno čak i za pojedine infrastrukturne projekte zemalja u regionu pojedinačnih, a kamoli zajedno, tako da će konkurencija za taj novac biti jako ozbiljna po meni i isplativost projekata će tu igrati važnu ulogu. Kineski kapital se sada čini konkurentnim u odnosu na kapitale ostalih globalnih kreditora, na primjer Europske unije ili Amerike. I ono što je logična posljedica kretanja kapitala, to i u ovom slučaju se dešava, sa kretanjem tog međunarodnog kapitala vrši se i preraspodjela globalnog ekonomskog uticaja. Tako da to što Kina radi u ovom regionu zapravo je demonstracija njene sposobnosti da ponudi razvojni novac zemljama i regionima globalno u koji traže takvu vrstu kapitala.
Profesor Saša Popović, transjadranski naftovod, to je ono što bi Kinezima moglo biti zanimljivo u okviru saradnje sa Hrvatskom, prenosi utiske iz Zagreba Eni Zebić.
Što se tiče infrastrukturnih projekata koji bi uključivali druge države, energetski stručnjak Igor Dekanić za naš radio kaže kako bi Kinezima bio vrlo zanimljiv transjadranski naftovod TAP sa svojim sjevernim odvojkom AP. Radi se o nafti iz Kaspijskog jezera koja bi preko Turske i Grčke stigla do Albanije. Onda bi južni krak išao do Italije, sjeverni preko Crne Gore do Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
TAP i AP plinovod je direktno plinovod infrastrukturni koji osigurava drugi izvor plina za jug Europe, ne samo za Hrvatsku, nego i za Crnu Goru, i za Albaniju, i za Bosnu i Hercegovinu. A ako bi Kinezi recimo gradili industrijska postrojenja za svoju proizvodnju koju bi odmah uvozili u Europsku uniju, onda njima treba sigurni opskrba energijom tih postrojenja. Pošto Kinezi sve gledaju na dugi rok, vjerojatno bi bili zainteresirani za takav jedan projekt.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Osvrnut ćemo se na još 2 propratna momenta samita u Beogradu. Najprije, ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić komentarisala je nedolazak premijera Zorana Milanovića u Beograd.
Sve zemlje koje su ovdje prisutne, ali možda Hrvatska i Srbija u tom pogledu su baš zbog tih incidenata u zadnje vrijeme nekako najznačajnije. Razumiju da ta vrsta udara ratno-huškačke retorike iz prošlosti je ne samo neprihvatljiva, nego nevjerojatno štetna za mogućnosti koje nam se otvaraju. I s jedne strane ovdje razgovaramo o stvarima koje bi nam svima mogle povećati standard i poboljšati ekonomije, jer nikome baš nije lako. A s druge strane se moramo baviti ovakvom retorikom, dakle...
Kaže Vesna Pusić, dodajmo još, premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Albanije Edijem Ramom o bilateralnoj saradnji, infrastrukturnim projektima i evropskim integracijama. Konstatovali su da postoje potencijali za razvoj saradnje u oblastima ekonomije, energetike i kulture. Premijer Rama istakao je mogućnost stvaranja partnerstva između Albanije i Srbije, koji bi poslao veoma važnu poruku o regionalnoj saradnji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti. Drugi dan samita u Beogradu potpisan sporazum o rekonstrukciji pruge Budimpešta-Beograd. Počinje zvanična posjeta kineskog premijera Srbiji. Evropski sud pravde skinuo Hamas sa liste terorističkih organizacija. Evropski parlament glasa o rezoluciji o priznanju palestinske države. U Srbiji sutra maksimalno 12 stepeni. Francuski predsjednik François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel poručili su u telefonskom razgovoru predsjednicima Rusije i Ukrajine, Vladimiru Putinu i Petru Porošenku, da više ne gube vrijeme i da počnu pregovor o rješavanju ukrajinske krize. Beleži Dragan Štavljanin.
Hollande i Merkelova su apelovali na Putina i Porošenka da razgovori u okviru kontakt grupe treba što pre da počnu i dovedu do konkretnih rezultata u trajnom prekidu vatre, razmjeni zarobljenika i poboljšanju humanitarne situacije na teritorijama pod kontrolom separatista na istoku Ukrajine. Konvoji iz Ukrajine, Rusije i Europske unije moraju biti raspoređeni u skladu sa ukrajinskim zakonom, navodi se u saopštenju francuskog predsjedništva. Hollande i Merkelova su istakli da je važno ići naprijed i ne gubiti više vrijeme. Razgovor je, kako se navodi, obavljen uoči samita Evropske unije koji počinje u četvrtak, a na kojem će biti reči o situaciji u Ukrajini. Istovremeno Bela kuća je saopštila da će predsjednik SAD-a Barack Obama potpisati novi zakon američkog kongresa kojim se odobravaju dodatne sankcije protiv Rusije, koju Zapad smatra odgovornom za oružani sukob u Ukrajini. Bela kuća naglašava da tekst tog propisa ostavlja predsjedniku slobodu kako da praktično postupi u vezi sa sankcijama. Obama je u više navrata ponovio da smatra kontraproduktivnim nametanje dodatnih američkih sankcija bez koordinacije sa Evropskom unijom. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry ocenio u Londonu da je Rusija posljednjih dana učinila neke konstruktivne poteze za smanjivanje tenzije u Ukrajini i da bi, ukoliko tako nastavi, Washington mogao ukinuti sankcije prema toj zemlji, prenosi Reuters. On je dodao da nije cilj Zapada da nanese štetu građanima Rusije i da sankcije mogu biti ukinute za nekoliko dana ili sedmica ukoliko predsjednik Vladimir Putin nastavi da preduzima korake ka smanjenju tenzije i ostane privržen dogovor o prekidu vatre koji treba da okonča ukrajinski konflikt. Kerry je istakao da Washington prati pad ruske rublje, na što su uticale zapadne sankcije i smanjenje cena nafte. Rublja je samo utorak izgubila 20% vrednosti u odnosu na dolar i euro, a ukupno ove godine oko polovine vrednosti. U sredu se delimično oporavila. Porošenko je izjavio utorak da nema oružanih incidenata. Međutim, načelnik generalštaba ukrajinske armije Viktor Muženko izjavio utorak veče da je na istoku zemlje i dalje razmješteno do 10.000 ruskih vojnika i teško naoružanje, a duž granice sa Ukrajinom 50.000 uprkos primirju.
Pakistanska vojska je pokrenula masovne vazdušne napade u udaljenom pograničnom regionu protiv Talibana kao znak odmazde za masakr u školi gdje je stradala najmanje 141 osoba, od kojih 132 učenika. Premijer Pakistana Nawaz Sharif izjavio je da će rat protiv terorista trajati sve dok ne budu iskorenjeni iz te zemlje. Porodicama stradalih u jednom od najstravičnijih događaja u istoriji Pakistana, Sharif je poručio. Molimo se za porodice čija su deca pobijena u ovoj tragediji. Bože, blagoslovi sve te porodice. Nawaz Sharif. Također medijima se obratila i pakistanska aktivistkinja i dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai. Moje porodici i meni je slomljeno srce nakon što smo čuli na vestima da je stotinu nevine dece i učitelja izgubilo živote u posljednjem napadu na školu u Pešavaru. Šaljemo podršku svoj povređenoj deci, svima onima koji pate zbog ove velike traume. kazala je Malala Yousafzai. Terorizam je pustio jako duboko korene u Pakistanu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ambasador Bosne i Hercegovine u Pakistanu Nedim Makarević. Jučerašnji napad šokirao je celi svet, a ljudi u Pakistanu su, kaže naš sagovornik, ogorčeni.
I sada se ta politička strana Pakistana, oporba njihova, ona će se vjerovatno sad stabilizovati i bit će ujedinjeni u tome da ih treba volno potući. To je presedan, to se do sada nije desilo u Pakistanu.
Da li se nakon jučerašnjeg napada građani te zemlje, ali strane diplomate u toj zemlji, konkretno vi, osjećate sigurno?
Terorizam kao takav i sigurnost, ona je uvijek bila loša u Pakistanu. Dakle, ovo što se desilo je sire po te strane što su ciljano pobijena djeca. Ali evo imamo recimo u martu ove godine 200 metara vazdušne linije od moje kuće. Ušla su trojica ljudi u sud, pobili ljude, sudije, učesnike pod sve, onda se aktivirali eksplozivi, sam sebi bili u vazduh. U Karačiju na aerodrom, to je bila prava vojna akcija za raketni napad. Pa opet u Islamabadu na pijacu među ljude, među civile, zatim na granični prelaz sa Indijom i to je nešto što sam vidio, doživio kako su i tada bile jake mjere, vojne mjere i opet su uradili to što su radili i sad su to uradili u školu.
S ambasadorom Nedimom Makarevićem razgovarala koleginica Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opšta apatija, nezainteresovanost i osjećaj beznadežnosti i nemoći da se bilo šta promeni u njihovom životu jeste osnovna slika stanja subotičke sredine kada je reč o mogućnosti građana da utiču na lokalnu politiku. Do ovakvih podataka došao je Centar za istraživanje u politici Argument koji je tokom septembra pitao Subotičane da li i koliko utiču na političke odluke u svom gradu. Prenosi Vesela Laloš.
Po ovome Subotica se ne razlikuje mnogo od drugih sredina jer je takvo stanje zahvatilo najveći deo društva, odnosno apatija je direktna posljedica takvog načina sprovođenja politike, navodi Slobodan Martinović, koordinator istraživanja.
Na prvom mjestu dominira jedna apatija kod građana koja je rezultat, da kažemo, jednog opšteg stanja u društvu i jedne nezainteresovanosti da se participira jer se smatra da to participiranje ne donosi nikakve promjene, odnosno da nema smisla.
Zadovoljavanje forme demokratije, odnosno uključivanje javnosti u donošenje važnih odluka, obično se svodi na javne rasprave koje su samo formalnog karaktera i bez ikakvog uticaja na proces donošenja odluka.
Te javne rasprave koje sprovode organi lokalne vlasti su više manje formalni i nemaju nikog efekta na odlučivanje i to je upravo ono gdje građani imaju rezervu prema tom učestvovanju.
Takvo stanje može se promeniti, međutim, jedino na inicijativu samih građana, smatra Martinović.
Hteli, ne hteli, od tog angažovanja, odnosno pulsiranja građanskog aktivizma, zavisi se i brzina promjena.
A evo kako Subotičani vide ulogu i mogućnosti građana da učestvuju u političkom životu društva.
Velika većina građana učestvuju u političkom životu jedino kada su izbori i to na dan izbora. Kada taj dan prođe, oni jako malo imaju neke moći da uopšte menjaju stvari.
Građani imaju sve manje i volje i želje, a i vere u to da li mogu da izmene uopšte neke političke odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Knjiga karikatura Predraga Koraksića Koraksa, Trajno prošlo vreme, hronologija 90-2001. upravo se pojavila u izdanju Aleksandrija Presa. Ova knjiga predstavlja neku vrstu vodiča kroz 90. kojima su posvećeni i radovi. Mnogo toga se promenilo, ali poznati karikaturista koji je saradnik internet portala Radio Slobodna Evropa uviđa i neke sličnosti između Miloševićeve i sadašnje Srbije.
Toliko ima sličnosti sa ovim sada režimom koji je sada u Srbiji i koji Vučić, ili, da kažem, neki oličava, ali to nije više onako strašno kao što je bilo za vreme Miloševića. Za vreme Miloševića to ogromno zlo i Mire Marković, naravno, njegove supruge, tako da je to, kako da kažem, ja sam morao na jedan adekvatan način da se tome oduprem. I te karikature su mnogo ubojitije i mnogo, kako da kažem, jače i snažnije nego ove koje sada radim. Naravno, to je posljedica zbog toga što ovaj režim eto nije u ratu. Onda su bile žrtve i rat, sad toga nema, ali to su sve reslovi one iste politike koja je vođena za vrijeme Miloševića.
Više o Koraksovoj knjizi čitajte na našem sajtu gdje o njoj govore Bora Ćosić, Dušan Makavejev i Dušan Veličković, ali i narednih dana pošto će knjiga večeras izmanično biti predstavljena u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijamanti su večni. Uverili su se reporteri Radija Slobodna Evropa na prvoj izložbi dijamanata u Srbiji. Na dlanu smo držali dijamant vredan pola miliona evra, jedini takav primjerak u ovom delu Evrope. Priču sa izložbe Israel Diamond Centra u Beogradu ima Zoran Glavanić.
Dijamanti su večni.
Diamonds are forever, kaže James Bond, je li tako? Pa zbog lepota, zbog sjaj, zbog vrednost. Neuništeni su, neuništevi, to je najčvrsta materija ko postoji. Naravno, ide iz kolena u koleno.
Kaže za naš radio Ana Pisot iz Maestro Jewelersa, idejni tvorac prve ovdašnje postavke najvrednije kamenja na svetu.
Krajnje vreme je i bilo da donesemo naše klijenti da vide neke stvari koje nisu u mogućnost da vide u Beograd. Hoćemo da edukujemo Srbi da dijamanti je dobra investicija. Ona je bolja investicija od bilo šta. Dijamanti zadnjih 100 godina cena samo rasla.
Iako Srbija nema tradiciju draguljarstva, sjaj dijamanata privukao je sve i bogate i siromašne. Izložbeni prostor premali je da primi ozbiljne kupce, ali i radoznalce koji bi bar na trenutak da vide neobičnu lepotu. Apsolutna zvezda ove izložbe je dijamant srce, tako nazvan zbog svog oblika, prirodno žute boje pronađen u Rusiji. Čuva se u vitrini iza nekoliko blindiranih vrata pod budnim okom čuvara. Jedini smo imali na svakidašnju priliku da ga stavimo na dlan uz obaveznu tamnu rukavicu.
Koliko košta taj?
Pola miliona eura.
Uf.
Pa zbog lepota, zbog sjaj.
Jel mogu ja da ovaj... Ušted, što je dobar osjećaj, malo sam se naježio.
A to je stvarno savršenstvo.
Blistava lepota očarava sve koji ih pogledaju, a pored prelepih ogrlica, prstenja i ostalog nakita, među eksponatima vrednim nekoliko desetina hiljada evra, 50, 60 pa i više od 100.000 evra, izdvajaju se minijaturni helikopter, teniska loptica i dijadema ukrašeni nizom najvrednije kamenja. Iako Srbija ne važi za bogatu zemlju, Tamara Gojković rekla nam je da kupaca svakako ima.
Pa i smrtnici kupuju. Dijamanti, zapravo briljanti, imate bukvalno od 500 eura pa najviše. Znači nije samo za ljude koji imaju mnogo para, novaca.
Ko su biznismeni, političari?
Ne bih smela da vam govorim o tome, zaista. Ovdje je diskrecija zagarantovana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I vratimo se među obične smrtnike. 17. decembar, mnogi od vas verovatno razmišljaju, mada kada je doček nove godine u pitanju, nema krize. Tako barem govore podaci o broju prodatih aranžmana na Zlatiboru za novu godinu. Iako im se cene kreću od 13.000 pa do 120.000 dinara, svi najskuplji su još pred dve sedmice rasprodati. Slušamo prilog Novke Ilić.
Baš najskuplji prvi su prodati, kaže Jovan Pavlović, šef marketinga turističke organizacije Zlatibor, i dodaje da već sada ima veliki broj rezervacija za zimsku turističku sezonu.
Za novu godinu je prodato preko 70% kapaciteta u hotelima. Jako su dobre najave za privatni smještaj i za sve druge vidove smještaja. Za novu godinu, znači, sve će biti 100% puno, a i dobre su najave za samu zimsku sezonu, jer dosta ima rezervacija unaprijed. Cene su nominalno možda za neki procenat dva više, međutim realno one su niže nego prošle godine, tako da se već krevet može naći negdje ispod 10 eura u privatnom smještaju u sezoni zimskoj za ležaj, pa na gore, a što se tiče polupansiona već od 2200-300 dinara pa na gore, naravno ima i skupljog smještaja.
Za zimsku sezonu najavljeno je otvaranje novog hotela Iris, koji će biti visoke kategorije, počeće rad hotela Tornik, a trenutno u hotelskom smještaju Zlatibor ima oko 5000 ležajeva, ostali kapaciteti su u privatnom smještaju. Cilj od milion noćenja godišnja odavno je ostvarena Zlatiboru, kaže Pavlović, te toliki broj noćenja i oko 300.000 poseta godišnje Zlatibor već dve decenije svrstavaju u najposećenije turističke centre Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Nauka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Drugi dan samita u Beogradu, potpisan sporazum o rekonstrukciji pruge Budimpešta-Beograd. Edi Rama se na sastanku sa Vučićem založio za partnerske odnose Albanije i Srbije. Počinje zvanična posjeta kineskog premijera Srbije. Evropski sud pravde skinuo Hamas sa liste terorističkih organizacija. Evropski parlament glasao rezoluciju o priznanju palestinske države. Severna Koreja proglasila kraj trogodišnje žalosti za preminulim liderom Kim Jong-ilom. U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 12. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.